Stjórn forseta.
Herra forseti, ég nú hérna í svipuðum erindi gera mér svo háttvirtu síðasti ræðumaður. Það var fyrir nokkru að það komu svör frá hæstvirtum fjármálaráðherra vegna þriggja fyrirspurna sem að snúa að fjölda íbúða sem að hafa verið teknar yfir af tveimur bönkum í eigu ríkisins á tiltekinu tímabili og félögum í eigu þessara banka með vísan til 57. greinar þingskapalaga virtist ekki vera hægt að svara þessu en ég gerir mig grein fyrir því að hæstvirtur forseti hefur ekkert boðvald yfir ráðherra sem auðvitað ber pólitíska ábyrgð á sínum svörum og allt sama það en ég kannski myndi leið mér að beina því til forseta sko hvort að hann hafi í huga eða jafnvel hafi nú þegar kannað hvort að það séu fordæmi það að fyrirspurnum að svipuðum toga hafi verið svarað.
Já, forseti, eins og forseti upplýsti þá...